السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أما بعد، يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا نكم سليم تميويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كوانزا كبيسة نشكر الله تبارك وتعالى kwa kunikutanisha kwa mara nyingine tena na ninyi ndugu zangu wa Maswa, na halikuwa hili isipokuwa kwa fadhila yake Allah tabarak wa taala na kwa minna yake Allah jalla wa ala. Al-amru thani, jambo la pili katika majlisi yetu hii, tazungumzia jambo moja dogo lakini ni pana na ni kubwa kwa yule ambaye ataliingiza katika fikra, kulitafakari kwa kina na kisha kulifanyia kazi. Katika majlisi hii tazungumza kwa ufupi sana, sitorefusha mazungumzo yangu, tazungumza kwa ufupi, lakini pia kwa uchache sana. Tazungumza kitu kwa lugha ya Kiarabu kinaitwa tulul amali, au kwa lugha nyingine kinaitwa tumuhati. طول الامل ndaposema طول الامل kwa Kiswahili maana yake ni matarajio marefu, matarajio marefu. Sawa sawa, طول الامل matarajio marefu au malengo marefu, long target. Ufahamiana mzee? Taizungumza katika namna tatu. Taizungumza hakikatuhu, uhakika wake ni nini? Tulul amal, long target, maana yake ni nini? Napozungumza malengo marefu au matarajio marefu, maana yake ni nini? Lakini kadhalika tazungumza kwa ufupi sana madharuhu, madhara yake. Madhara yake ni yapi kwa mujibu wa sharia ya Uislamu, lakini pia tazungumza ilajuhu, ponyo yake au tiba yake. Hakiwi kitu kina madhara isipokuwa lazima kitakuwa na tiba yake. Ma anzala Allahu daa illa wa anzala laha dawa, Allah hakuteremsha gonjwa la aina yoyote isipokuwa Allah ameteremsha pia ponyo yake. Sasa inabaki kwetu sisi tu, kwa fikra zetu ndogo, ufahamu wetu mchache, kushindwa kujua ponyo ya baadhi ya mambo katika magonjwa. Tulul amal, malengo marefu, maana yake ni nini? Na kila mmoja katika sisi hapa ana malengo yake, ana malengo yake kajiwekea. Kama mimi, kuanzia mwaka huu 2022 miezi sita baadaye natakiwa niwe nimefikia sehemu fulani, au natakiwa niwe nimepata jambo fulani katika nyanja tofauti tofauti, katika nyanja za kimaisha ya kawaida ya kidunia, au upande wa dini, katika kusoma, katika namna mbalimbali. Kila mmoja ana target zake. Sasa maana ya qulu al-amal ni nini? Malengo marefu maana yake ni nini? Wanasema ahlul ilm, maana yake qulu al-amal huwa dawamu al-hirs 'ala ad-dunya ma'a al-i'rad min al-akhirah. Qulu al-amal maana yake huwa dawamu al-hirs 'ala ad-dunya ma'a al-i'rad 'an al-akhirah, ni kudumu pupa ya kuipupia dunia pamoja na kuipuuzia akhira. Hii ndio maana ya qulu al-amal, yani mtu kuwa na pupa sana na dunia kisha akhira ukaiweka kushoto, ukaipa nyongo akhira. Hii maana yake ndio qulu al-amal. Au kwa maana nyingine, katika ahlul ilmi wanasema an tuhaditha nafsaka bituli al-hayat, ni wewe kuihadithia nafsi yako kwa urefu wa maisha. Wa anna bainaka wa baina al-mauti masafat, na ya kwamba baina yako wewe na baina ya mauti ni masafa marefu sana. Yani ukawa hauna fikra za kwamba mauti ni jambo ambalo liko karibu sana, linakuja leo au kesho, basi wewe ujue una malengo marefu. Ndio maana yake. Kwani wewe mwenyewe kujieleza kwamba mwaka fulani, mwaka 2012, mwaka 2022, mwaka 2023 nitafanya jambo fulani, mwaka 2024 nitajenga nyumba yangu, mwaka 2025, kana kwamba umauti haupo, kana kwamba jambo la kufa halipo. Sisi tumefahamiana mzee? Hii ndio maana ya qulu al-amal. Hapana shaka jambo hili ni baya. Jambo la mtu kuwaza dunia tu ukaacha kuiwaza akhira, jambo hili ni baya. Pamoja na kuwa Allah tabarak wa taala ametuambia katika Qur'ani, wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau fungu lako katika dunia. Allah ametaja hivyo kwenye Qur'an, wala tansa nasibaka min ad-dunya, na wala usisahau fungu lako katika dunia. Lakini hili halimaanishi kwamba wewe ukija hapa duniani basi uishughulikie dunia tu, akhira uachane nayo. Hapana. Maana yake ni nini sasa? Maana yake wewe unatakiwa kuishughulikia akhira maisha yako yote. Maisha yako yote yanatakiwa, kazi yako kubwa ni kuishughulikia akhira. Ndio Allah amekuumba kwa ajili hiyo. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu mimi. Haya ndiyo malengo ya kuumbwa mwanadamu, aishughulikie akhira yake, kisha katika huo muda wake mwingi wa kuishughulikia akhira yake asisahau fungu dogo katika dunia yake. Kama pia katika hii dunia anaishi, atataka kula, atataka kuvaa, atataka kujenga, atataka kusomesha watoto wakadha na mingineyo, asisahau hilo. Lakini sehemu kubwa katika maisha yake yawe ni kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, yawe ni kwa ajili ya akhira. Hayo ndiyo malengo ambayo Allah tabarak wa taala amemuumba mwanadamu, na ndiyo maana Allah tabarak wa taala amelitahadharisha jambo hili la qulu al-amal, kuwa na matarajio marefu. Allah amelitahadharisha jambo hili akasema subhanahu wa taala, wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku, na utawakuta wao ahrasa an-nasi ala hayati, ni watu ambao wanapupa zaidi na maisha, yani pupa yao kubwa kuanzia asubuhi mpaka jioni wanawaza maisha. Kama ni dini, basi wakati wa kuswali tu anapotoka hapo dini haipo tena, ni maisha matupu. Sasa Allah amelisema vibaya hili, wala tajidannahum ahrasa an-nasi hayatin, na utawaona wao na utawakuta wao ni watu wanakupa zaidi na dunia, min alladhina ashraku, kulikoni hata wale ambao waliofanya shiriki, yani wakawa nakupa kiasi ambacho hata wale wanaofanya ushirikina hawa wengine wakawazidi wao. Yawaddu ahaduhum, anatamani mmoja wao katika hao, lau yu'ammaru alf sanatin, lau angepewa umri wa miaka 1000 ili afanye jambo fulani, afanye na jambo fulani, anatamani yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru 1000 sanatin, lau angelipewa miaka 1000 wa ma huwa bimuzahzihi, na halikuwa hilo ni lenye kumuondoshia yeye min al'adhabi katika adhabu an yu'ammar, kwake yeye kupewa umri mrefu hilo halimuondoshia adhabu. Wewe kubakia miaka 1000, miaka 100, miaka 60 sio kwamba ni jambo lenye kukuondoshia wewe adhabu, bali chenye kukuondoshia adhabu wewe ni matendo yako ya khairi, ni ile pupa yako katika kuipupia akhera, matendo yako ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Hili ndilo ambalo litakalo kuokoa wewe na adhabu za moto. Hili ndio lengo la kuumbwa mwanadamu, na hili lengo la kuumbwa mwanadamu ikiwa mwanadamu atalihakiki katika maisha yake ya dunia, basi ni sababu ya kuokolewa na adhabu za Allah tabarak wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun, na Allah tabarak wa taala ni mwenye kuyaona yale wanayofanya. Rawi al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, amepokea hadith al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, حديث كتك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مسيمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نممسكي أمتموا الله صلى الله عليه وسلم أكسيمة أكيلزي يقول الأمل أنا سيمة عليه الصلاة والسلام: لا يزال قلب الكبير شاب حوتواجا كوى مويو وامتمزيمة حوتواجا كوى مويو وامتمزيمة شاب kuwa ni kijana, fitnataini, katika mambo mawili. Yani mtu atakiwa mtu mzima vipi, moyo wake hautoacha kuendelea kuwa ni kijana katika haya mambo mawili. Haya mambo mawili moyo wake utaendelea kuwa tu bado ni kijana. Katika jambo gani na jambo gani? Anasema alayhi salatu wasalam, fi hubbi dunia, katika kuipenda dunia, kupenda kuendelea kubaki katika ulimwengu, kupenda kuendelea kuishi, fi hubbi dunia, lakini kadhalika watuli al-amal, na katika matarajio marefu. Yani hata mzee mtu mzima utamkuta matarajio yake ni ya miaka, mtu amefikisha miaka 90, 80, lakini matarajio alionayo pengine ni ya miaka 50 mbele. Sisi tumefahamiana vizuri. Kwa Mtume alayhi salatu wasallam anasema haya mambo mawili haya hayatoacha kuwepo katika moyo wa mtu mzima, hautaacha moyo wake kuwa bado ni katika ujana, muda ya kuwa mambo haya bado yapo katika kifua chake. Jambo la kuipenda dunia mtu mzima, lakini bado anapenda mambo ya kidunia, kadhalika jambo la kuona matarajio marefu. Hili ni tatizo. Ndio wanasema ahlul ilmi, tara shaykh al-kabir, utamuona mtu mzima, alladhi balagha as-sab'in, ambaye amefikia umri wa miaka 70 au 90 au amefikia umri wa miaka 90 min umrihi, lakin amaluhu tawila, lakini matarajio yake ni marefu sana, ghairu mahduda, matarajio yake ni marefu sana kiasi ambacho hakuna mpaka. Yani ukimfuata ukamuuliza, hivi wewe una malengo gani mpaka hivi sasa, yale malengo atakayokutajia pale, ukiangalia na umri aliyokuwa nao, ni vitu viwili shatani baina dhalik, baina al-mashriq wal-maghrib. Na mpango huu, na mpango huu, na mpango wa kufuga, kuna shamba langu fulani, na mpango nifanye hiki, kuna nyumba yangu fulani nataka niimalizie. Hii yote ni mipango ambayo yeye ameipangilia, lakini akasahau kwamba al-mautu atin la mahala, mauti yanakuja muda wowote, na wala hakuna pahala pa kukimbia, wala mafaru, wala hakuna pa kukimbia. Hii kwa ufupi, hii ndiyo maana ya qulu al-amal, long target. Hii ndiyo maana yake. Tumefahamu vizuri. Upande wa pili nitazungumzia madharuhu, madhara yake. Madhara yake ni nini? Sasa mtu kuwa na matarajio marefu, kuwa na mipango moja, mbili, tatu, mipango ya miaka 50 mbele, mipango ya miaka 100 mbele, mipango ya miaka 20 mbele katika dunia, na mipango yote hii ni mipango ya dunia, sio mipango ya dini. Hii mipango yote ni mipango ya dunia, nitajenga kitu fulani, nitaweka kitu fulani, nitalima sehemu fulani. Akawa hana mipango ya akhira, ameelekea dunia tu. Madhara yake ni yapi? I'lamu ya ra'akumullah an tula al-amali da'un wa maradun fattakun. Tambueni ayuha al-ahibba, ya kwamba jambo la target ndefu, jambo la matarajio marefu, daun wa maradun fattakun, hili ni gonjwa, hili ni gonjwa na ni maradhi yenye kuhumiza, maradhi yenye kuharibu. Mtu akiwa na matarajio kama hivi, akawa na malengo kama hivi, basi huyu katika moyo wake ameingiza gonjwa, tena gonjwa lenye kuharibu, gonjwa ambalo yufsidu alqalba, kwanza linauharibu moyo, wa yatlifu alwaqta, na ni gonjwa ambalo linauharibu wakati wa mtu. Yani ukiwa na matarajio marefu kama hivi, jua ya kwamba kuna mambo mawili yatakupata. Kwanza moyo wako utaharibika, lakini pia wakati wako utaharibika. Lakini madhara yake jambo hili ni mengi sana. Minha, miongoni mwa hayo madhara, jambo dhara la kwanza, anna kula al-amali min kaidi shaitani, matarajio marefu, long target, hii ni katika vitimbi vya shaitani. Min kaidi shaitani wa wasawisihi, ni katika vitimbi vya shaitani na wasiwasi wa shaitani. Anakutisha na anakuogopesha maisha. Wewe maisha yako yatakuwa magumu sana, lazima uweke mipango, lazima uwe na mpango huu, uwe na mpango ule, uwe na mpango ule, ili utoke. Lakini wakati huo huo hauna mpango wowote hata wa kumaliza juzu amma, hata mpango wa kumaliza juzu amma, kama mimi nimejiwekea miezi mitatu hii nimalize juzu amma, hauna huo mpango. Lakini una mpango wa kumalizia nyumba yako iliyoko sehemu fulani, una mpango wa kujenga katika kiwanja chako kilichopo sehemu fulani, una mpango wa kununua gari mpaka muda fulani, una mpango wa kufanya kazi au kusomesha watoto, mpango kama hiyo. Lakini mipango ya dini, hauna mpango wowote na akhira yako. Sasa hii ni kitimbi cha sheitani, lakini pia ni wasiwasi wa sheitani ambao sheitani anauingiza katika vifua vya watu. Ninyi mnafahamu kisa cha Nabiullahi Adam alayhi salatu wasalam, pale alipojiwa na shaitani Iblis, alipomjia Adam alayhi salatu wasalam wa huwa fil janna, naye Adam akiwa katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Fa akhbarahu, huyu Iblisi akamkhabarisha Adam alayhi salatu wasalam, annahu sayadulluhu ala shajaratin, atamjulisha juu ya mti ambao, in akala minha, ikiwa ataula mti huo, la yafna umruhu, hautoisha umri wake, wala yabla mulkuhu, na wala hautoisha ufalme wake. Shaitani alipomfuata Adam, fitna ya kwanza ya kumfanya Adam kumuasi Allah tabarak wa taala, alimueleza mambo haya, alimwambia mimi nitakupa mti, mti ambao nitakujulisha mti, mti ambao ikiwa utakula katika mti huo, la yafna umruhu, umri wako hautakuja kuisha. Maana kiwewe utabakia duniani milele, hautakuja kuisha, utabakia katika janna milele, hautakuja kuisha. Lakini kadhalika huu ufalme ulionao hautakuja kuisha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akieleza habari hii ya baba yetu Adam alayhi salam, fawaswasa ilayhi shaytan, shaytani akamtia wasiwasi Adam alayhi salatu wasalam. Qala ya Adam, akasema shaytani kumwambia Adam, ya Adam, ewe Adam, hal adulluka ala shajarati alkhuld, je ni kujulishe juu ya mti mti ambao ni wa kudumu, hal adulluka ala shajarati alkhuld, je ni kujulishe juu ya mti wenye kudumu, wa mulkin la yabla, na ni kujulishe juu ya ufalme ambao hauishi, mti unadumu na ufalme ambao hauishi. Allah ameeleza katika suratu Taha aya 120, ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha ya kwamba shaitani alimuingizia wasiwasi baba yetu Adam, na baba yetu Adam akamuasi Allah tabarak wa ta'ala, na ndio ikawa sababu ya kupata madhambi kwa Allah tabarak wa ta'ala. Kwa tunapata kujua ya kwamba tulul amal, kuwa na target ndefu na malengo yaliyokuwa marefu, hii ni wasiwasatu shaitani, huu ni wasiwasi wa shaitani. Huu mtu kuwa na mipango mirefu hivi ya dunia, akawa hana mpango wowote na akhira yake, huu ni wasiwasi wa shaitani. Na wasiwasi huu ulianzia kwa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, shaitani akamtia wasiwasi, ikawa ni sababu ya kumaasi Allah tabaraka wa taala. Na amesema Allah tabarak wa ta'ala, innal ladhina irtaddu ala adbarihim, hakika wale ambao wamerudi nyuma katika migongo yao, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, baada ya kubainikia ya kuwabainikia wao uongofu, dini imewajia na uongofu wakaupata, alilmu nafi' imewajia, elimu yenye manufaa, lakini wakarudi nyuma. Hawa ni watu ambao ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum, hawa ni watu ambao shaytani amewatia wasiwasi wao na akawapa matumaini, akawapa matarajio. Ndiyo maana ilikuwajia haki wakaikataa, lakini wakabakia katika yale waliokuwa nayo katika uovu. Sasa hawa watu wa namna hii ambao ilmu imewafikia, wamejua ya kwamba jambo hili ni dhambi, jambo hili halifai, jambo hili sharia ya Uislamu imelikataza, na wao wakaendelea na mtazamo wao, na wao wakaendelea na jambo lao, na wao wakaendelea na uzushi wao, ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Hapa ni mchezo tu wa shaytani, ni vitimbi tu vya shaytani, amekuja kuwavuruga wao, wakaendelea kubakia katika uzushi wao, wao wakaendelea kubakia katika uovu wao, wao wakaendelea kubakia katika maasi yao. Anasema Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum, ay zayyana lahum ash-shaytanu al-khataaya, shaytani amewapambia wao yale makosa wanaoyafanya, yale madhambi shaytani ameyageuza katika sura nzuri. Kwani kuna ubaya gani sisi tukila msibani? Kuna ubaya gani? Kwani kuna ubaya gani sisi tukisoma hitma? Ni makosa. Wanaulizwa, haya mmeyatoa wapi? Hayapo katika sharia ya Uislamu, ninyi mmeyatoa wapi haya? Lakini shaytani anakuja kuwapambia hayo hayo makosa yao. Kwani kuna ubaya gani? Kwani kuna tatizo gani? Sisi tukila, kwani kuna tatizo gani? Sisi mazishi yetu tukifanya hivi, kwani kuna tatizo gani? Ash-shaytanu zayyana lahumul khataaya, shaytani amewapambia wao makosa, wa madda lahum fil amal, kadhalika shaytani amewarefushia wao katika matarajio, ile matarajio waliokuwa nayo ya kuendelea kubaki katika ulimwengu na kueneza bid'a zao na uzushi wao, akawarefushia kwamba bado sisi tuna wakati, tutaweza kulingania hivi na vile. Kwa hilo ni madhara ya kwanza. Madhara ya kwanza kwa mtu ambaye ana matarajio marefu, kwa mtu ambaye ana matarajio marefu, madhara ya kwanza ni yeye kuingia katika vitimbi vya shaytani na kuingia katika wasiwasi wa shaytani. Mfahamiana mimi? Madhara ya pili, wanataja ahlul ilmi madhara ya pili kwa yule ambaye ana qulul amal. Qulul amal yashghalu anil amal, kuwa na matarajio marefu kunamfanya mtu, kunamshughulisha mtu kuna kukutenda. Yaani mtu akishakuwa na matarajio marefu, kutenda matendo ya khairi, kufanya ibada, kunamshughulisha sana. Utamwona mtu muda wake mwingi ameshughulika na kazi, akija hapa darasani ni baada ya maghrib wa isha, ni baada ya magharibi mpaka isha, lakini akifika darasani hapa anasinzia pia. Kwa kuna mshughulisha kiasi ambacho hata kukaa darasani akakaa anasikiliza, anamsikiliza mwalimu anavyosomesha, huo muda pia hana. Kuna mshughulisha sana ili aweze kuyafikia ile malengo. Kwa sababu mtu akishaweka malengo lazima aanze kuweka mikakati. Nitafikiaje katika malengo yangu? Nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitakopa hapa, nitaingia hapa, nitachukua hiki. Kwa huku kuna mshughulisha sana katika maisha kiasi ambacho hata ile dini ambayo anakuja kuisikiliza hapa darasani kuanzia magharibi mpaka isha, pia akija hapa anasinzia. Kwa kuna mshughulisha mtu katika matendo ya khiri. Qala Daudu Ta'i rahimahullahu ta'ala, amesema Daudu Ta'i rahimahullahu ta'ala, wa man tala amaluhu, na yule ambaye yatakuwa marefu matarajio yake. Wa man tala amaluhu, na yule ambaye yatakuwa marefu matarajio yake, dha'ufa amaluhu, yanadhoofika matendo yake. We mtazame mtu yoyote ambaye ameshughulishwa sana na dunia, alafu mtazame katika mambo ya kiibada, utaona ni shatani baina dhalika, baina al-mashriq wal maghrib, matendo yake ni machache sana, kwa sababu yeye hata hizi rakaa mbili za baadia baada sala anaona anachelewa kufikia pale kwenye duka lake au kufikia pale kwenye jambo lake, anaona anachelewa. Kwa hivyo hata kuyatenda hayo matendo ya khairi, huo muda hana. Hiyo swala yenyewe anaiswali haraka haraka, amalize haraka, aondoke kwenda kufanya mashughuli yake. Haya ndiyo madhara ya qulu al-amal. Kwa hili ni dhara la pili. Madhara ya tatu, qulu al-amal min asbabi shakawati wal hilak, kuwa na matarajio marefu ni katika sababu za mtu kupinda, kuwa muovu, lakini kadhalika kuangamia. Kuwa na matarajio marefu ni katika sababu za mtu kupinda kuwa muovu kadhalika kuangamia. Qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam min hadithi Abdullah ibn Umar, kutokana na hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, naja awwalu hadhihi al-umma, waliokoka au uliokoka mwanzo wa umma huu walipata uokovu wakaokoka na fitna mbalimbali, bil yaqini wazuhdi, kwa wao kuwa na yaqini lakini kadhalika kuipa nyongo dunia, wakafaulu. Allah tabarak wa taala radhiya anhum, Allah akawaridhia wao, Allah akawaridhia kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la kwanza al yaqin, yanapoelezwa mambo ya ghaibu ni kana kwamba wanayaona, yani inapotajwa janna, pepo ya Allah inapotajwa na Mtume alayhi salatu wasallam mbele yao maswahaba, ni kana kwamba wanaiona hii hapa, na unapotajwa moto ni kana kwamba wanauona huo hapo. Ile yaqini waliokuwa nayo katika umuru al-ghaibia ilikuwa ni kubwa sana, kiasi ambacho inapotajwa pepo au moto ni kana kwamba wanaiona, kwa kuwa na yaqini kubwa. Inapotajwa Allah, yanapotajwa mambo ya adhabu za kaburi, zinapotajwa adhabu za motoni, adhabu za sehemu kila pahala, ni kana kwamba wanaiona hii hapo adhabu. Anapoambia kwamba mnaona watu hawa wawili wanaadhibiwa kwa sababu fulani na fulani, ni kana kwamba wanamuona yule mtu namna anavyoadhibiwa. Kwa hiyo walikuwa na yaqini kubwa sana ashabu wa Rasulillah. Hili ni jambo la kwanza. Lakini kadhalika azzuhdu, jambo la pili ni kuwa na kuipa nyongo dunia. Haya mambo mawili yalifanya ule umati wa mwanzo ashabu wa Rasulillah wakafaulu katika ulimwengu huu. Kisha anasema alayhi salatu wasalam, wa yahliku akhiru hadhihi al-umma, na utaangamia mwisho wa umma huu, mwisho wa umma huu wataangamia, bilbukhli walamal, kwa mambo mawili, ubakhili lakini kadhalika kuwa na matarajio marefu. Albukhlu walamalu, ubakhili na matarajio marefu. Na wewe utamwona tu mtu ambaye matarajio yake marefu, hata tukichangishana hapa msikitini anatoa kana kwamba paka unashangaa kwamba hata huyu ni wa kutoa shilingi kadhaa, huyu tayari anagonjwa la tulul amal, analogonjwa la matarajio marefu. Hivyo anaona nikipunguza hii pesa yangu nikaiweka hapa, yale malengo yangu pale niliyotarajia sitoyafikia, yale malengo niliyotarajia ya kupiga bati upande wa pili huku sitoyafikia, alafu natoa kwa ajili ya fulani na alani, sadaqatan sadaka, kwa hata kutoa anakuwa ni mgumu sana, ghalidhul qalbi, moyo wake msusuwavu sana. Huyu mtu ukimwona namna hii, basi jua ndio haya ambayo aliyataja Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba umma huu akhiru umma, umma huu wa mwisho utakuja kuangamia kwa mambo mawili, jambo la ubakhili, lakini kadhalika tulul amal, malengo yalikuwa marefu, malengo yake ni marefu sana. Kwa mtu huyu ukimwona ujue ana magonjwa haya mawili. Kwa wale wa mwanzo waliokoka kwa sababu ya yaqini na azhudi, na umma wetu huu utaangamia kwa sababu ya albukhlu wa tulul amal, ubakhili na matarajio yaliyokuwa marefu. Na ndio maana ashabu Rasulillah kwa kutambua jambo la kuipa nyongo dunia na kuielekea akhira, ikbalu al-akhira, kuielekea akhira, wanasimulia namna ambavyo walivyokuwa wakiipa nyongo dunia, bali Mtume alayhi salatu wasalam alivyokuwa akiwaambia masahaba zake. Anasimulia Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibai, aliyashika Mtume sallallahu alayhi wasallam mabega yangu, alimshika Mtume mabega Abdullah ibn Umar, faqala, akamwambia, kun fi dunya kaannaka gharibun au aabiru sabil, kuwa katika hii dunia kaannaka gharibun, kana kwamba wewe ni mgeni, au aabiru sabilin, au mpita njia. Hivi mpita njia atakuwa na malengo marefu katika hiyo njia anayopita? Si anapita tu anaenda zake. Ndivyo ambavyo mwanadamu Muislamu anatakiwa kuishi katika ardhi hii, katika dunia hii. Usiwe na malengo ya miaka 50 ya dunia, malengo ya miaka 20 ya dunia, kuwa na malengo ya akhera, ielekee akhera. Hivi ndivyo ambavyo Mtume alikuwa akiwafundisha masahaba zake, kun fi dunya ka annaka gharibun au aabiru sabilin, kuwa katika dunia kana kwamba wewe ni mgeni, au aabiru sabilin, au mpita njia tu. Na wanasema ahlul ilmi, au kwa maana ya bal, sio kwa maana ya au, bali kwa maana ya bal, kun fi dunya ka annaka gharibun bal aabiru sabilin, kun fi dunya ka annaka gharibun bal aabiru sabilin, kuwa katika dunia kana kwamba wewe ni mgeni, bali mpita njia, bali uwe mpita njia. hivi ni mambo ambayo Mtume عليه الصلاه والسلام alikuwa akiwafundisha masahaba zake. Wa kana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, na akawa ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yakulu, akawa akisema idha amsayta fala tantadhir as-sabah, utakapopamba utakapoingiwa na jioni, fala tantadhir as-sabaha, usisubiri asubuhi. Usisubiri asubuhi ili kutenda matendo ya khairi. Unapoona kwamba saizi umeingia jioni na una wakati wa kuielekea akhira yako, kutenda matendo ya khairi, akbil, elekea akhira, tenda matendo ya khairi, muelekee Allah tabarak wa taala. Wa idha asbahta fala tantadhir al-masa, na utakapoingiwa na asubuhi usingojee jioni. Usisubiri jioni ifike ndio utende, hapana. Wewe muda wako wa duniani hapa ni muda mchache sana, na huu muda wako ulionao ni waktu thamin, ni wakati wenye thamani sana. Hebu utambue wakati wako na utambue nafasi yako katika dunia hii. Wa idha asbahta fala tantawir almasa, na utakapoingiwa na asubuhi usingojee jioni, usisubiri jioni. Wa khudh min sihhatika limardhik, nachukua katika afya yako kwa ajili ya maradhi yako. Ebu tenda katika wakati wa afya yako, kabla maradhi yako hayajakujia. Huu wakati wa ujana ulionao, huu wakati wa siha ulionao, ndio mwelekee Allah tabarak wa taala katika wakati huu, kabla maradhi hayajakukuta. Hebu fanya hivyo. Wa min hayatika limautik, na uhai wako huu tenda kwa ajili ya umauti wako. Tenda katika uhai wako huu, utastarehe katika umauti wako. Ukishindwa kutenda katika uhai wako huu, hautopata starehe katika umauti wako, bali itakuwa ni adhabu fauqa al-adhab, adhabu juu ya adhabu, mpaka pale kitakaposimama kiyama. Na kitakaposimama kiyama utaingia katika moto. Kulipi la khairi, tenda katika wakati wako huu wa afya, kabla umauti wako hauja kukuta. Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu ana maneno mazuri sana aliyowaambia watu wa Sham. دخل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الشام. أليجي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كتكمدي وشام. فقال أكسم قوامي وتوشام يا أهل الشام إني وتوشام يا أهل الشام إني وتوشام اسمعوا قول أخ لكم ناصح إسكيلزاني قولي أنبوين ونيكوبيني نصاحا. Sasa mimi natoa kwa watu wa Sham, napeleka kwa watu wa Maswa. Ya ahla Maswa, enyi watu wa Maswa, isma'u qawla akhin lakum nasihin, isikilizeni kauli ya ndugu yenu anakupeni nasaha. Anasemaje Abu Darda kuambia watu wake? Fajtama'u alayhi, wakakusanyika kwake hawa watu. Fajtama'u alayhi faqala, akasema Abu Darda, mali arakum tabinuna ma la taskunun, mbona mimi ninakuona ni nyinyi mmeshughulika sana na kujenga majengo ambayo ninyi hamuishi. Hivi kuna mtu anaishi milele katika nyumba ambayo ameijenga? Mali arakum tabenuna mala taskunun, mbona mimi nakuoneni mnashughulikia ninyi kujenga vitu ambavyo hamtoishi? Jambo la kwanza hilo akwambia, mali arakum tabenuna mala taskunun, mbona mimi ninakuoneni nyinyi mmeshughulika sana na akhira yenu, mmeshughulika sana na dunia yenu kiasi ambacho akhera mmeiweka mbali, mnajenga dunia akhera mnaacha. Mali arakum tabinuna ma la taskunun, mbona mimi nakuoneni mnajenga kile ambacho hamkai? Watajmauna ma la taakulun, na nakuoneni mnakusanya vile ambavyo la taakulun, hamvili. Watajmauna ma la taakulun, na nakuoneni mnavikusanya vile ambavyo hamvili. Unaweka tu katika benki yako, unawekeza, unawekeza, nimefikisha shilingi ngapi, nimefikisha shilingi ngapi, hizo hauwezi zila. Laiti kama Allah tabarak wa taala akajalia, la qadara Allah, ukafa dakika hizi, sasa utakula wapi hicho ambacho umekiweka katika benki yako? Hautokila. Wa mali arakum tajma'una ma la ta'kulun, na mbona mimi nakuona nyinyi kazi yenu ni kukusanya tu na kulima mashamba tu, yani kazi yenu nyinyi mashughulikia dunia tu, kitu ambacho nyinyi hamkili. Kisha akasema, innal ladhina kanu qablakum, hakika wale ambao waliokuwa kabla yenu nyinyi, wale waliopita kabla yetu sisi kuja katika ulimwengu huu, bana umashida, walijenga makasiri makubwa makubwa, majengo waliojenga katika maeneo yao na miji zao ni majengo makubwa, hakuna mfano katika mji huu wa Maswa.
walijenga sana. Wa amalu baida, na waliweka target za mbali sana, waliweka matarajio marefu sana. Katika matarajio waliokuwa nayo watu waliokuwa kabla yetu, sio kama yameanza kwetu haya. Na ndiyo mrengo wa dunia wa sasa, lazima mtu uwe na target, lazima uwe na target, na katika target unaweka mipango. Hivi na ndio wanafundishwa hivyo watu hivi sasa ulimwenguni. Sasa hata huko zamani watu walikuwa na fikra hizi na mawazo haya, wajamaa kathira, lakini kadhalika walikusanya mengi sana. Walioyakusanya walikusanya mengi mno. Wewe ni mfano mdogo tu. Ukitazama wale ambao waliokusanya katika mali, walikusanya sana. Lakini nini ambacho kilikuja kikawatokea baada yake? Fa asbaha amaluhum ghurura, wakapamba ukiwa asubuhi, yale matarajio yao yamekuwa ni udanganyifu. Tayari mauti umefika. Sasa yale ambayo walikuwa wanatarajia miaka 20, 25, miaka 10, 15 ya kuwa. Fa asbaha amaluhum ghurura, wanapamba ukiwa na asubuhi, yale ambayo walikuwa wameyaweka long target, kumekuwa ni udanganyifu tu. Sasa ni mambo yenye kuhuri tu, hakuna lolote. Wajamuhum thubura, na yale walioyakusanya yakawa ni yenye kuteketea. Kifa tu wanagawana watoto wako, huyo anachukua hiki, huyo anachukua, kimeteketea, kila kimoja hakipo tena. Yale ambayo walikuwa wameyatarajia kuyajumuisha, wameyaweka, wameyajaza katika mali, tayari tena si vya kwao tena, ni mirathi ya watoto ile. Kila mmoja anachukua cha kwake, ataondoka zake. Wa masakinuhum kubura, kwa kuwa kipamba ukiwa asubuhi, majumba yao sasa ni makaburi. Si wako kwenye makaburi kule, yale ndio majumba yao. Kuna watu wana miaka elfu wameishi hapa duniani, miaka 20 au 30 au 60, lakini wana miaka maelfu wako mule. Sasa majumba yao ni haya walioyajenga duniani au ni yale kule? Yale kule ndio majumba yao. Kwa ninyi watu wa Maswa, hebu shughulikieni kujenga majumba yenu. Nyumba zenu sio hizi mnazoishi hivi sasa, majumba yenu ni yale kule tulikompeleka mzee Bilali siku hii, Allahu yarhamu. Huko ndio kwenye majumba yenu. Hebu shughulikieni hicho, msishughulike na dunia hii. Hii dunia si lolote, si chochote, hakuna lolote, hakuna chochote. Shughulikieni akhira yenu, shughulikieni majumba yenu. Majumba yenu ni yale kule makaburi. Kama ulitenda khairi fabiha wa ni'ma, na kama ulitenda shari basi shari yako utaiona pale. Kwa haya ni baadhi ya madhara ya mtu kuwa na matarajio marefu. Tumeelewana vizuri? Namalizia upande wa mwisho wa tatu ambao unaeleza ponyo na tiba, ilaju. Ponyo yake ni nini sasa? Ponyo yake ni nini sasa, ili mtu asiwe na mipango kama hii na matarajio marefu kama haya? Jambo la kwanza wanasema ahlul ilmi, tadhakkar annaka rahilun. Jambo la kwanza, kumbuka ya kwamba wewe hapa ulipo ni msafiri tu. Wewe ni msafiri tu, unapita hapa, hakuna chochote ulicho nacho hapa, hauna makazi ya kudumu. Hila ukiliingiza katika akili ukajua kama mimi hapa ni msafiri, napita tu, hautoipa nafasi dunia. Mtume alayhi salatu wasalam siku moja amelala katika kijingozi, katika asir, katika kijingozi. Sahaba mmoja katika masahaba akamwona Mtume alayhi salatu wasalam amelala katika kijingozi, akamuuliza Mtume, Allah, ya Rasulullah, lau tungekutengenezea mazingira mazuri, tungekutengenezea tandiko zuri, ukalala katika tandiko lililokuwa zuri, ukapata maisha mazuri, ukapata usingizi mzuri. Mtume akamwambia, mali walidunia illa karakibin, sikuwa mimi na hii dunia hii isipokuwa ni kama msafiri tu. Illa karakibi, isipokuwa ni kama msafiri tu. Istadhalla tahta shajaratin, ambaye amechukua kivuli chini ya mti, amepumzika tu katika kivuli ambacho chini ya mti. Thumma raha wa tarakaha, kisha baadaye ataondoka na kukiacha hicho kivuli. Hiyo ndio hali aliyokuwa nayo Mtume. Mtume hali yake katika hii dunia, mfano wake aliyopiga ni kama mfano wa msafiri ambaye ana safari yake anakwenda nayo. Akafika pahali akakuta kuna mti una kivuli, akakaa chini ya mti huo wa kivuli kujipumzisha kidogo tu, anaendelea na kisha baada ya hapo anaondoka na kuendelea na safari yake, anakiacha hichi kivuli. Ndio mfano wa dunia na wewe hapo. Wewe katika hii dunia unapita tu, hiki ni kivuli tu cha kupumzika, ila safari yako inaelekea kule. Kule ndio kwenye maisha ya khuldu, kwenye maisha ya kudumu. Maisha ya kudumu ya kuakhera si hapa duniani. Huko ndiko ambako unaelekea. Safari yako imeanzia hapo tangia ulipozaliwa, unapoelekea wewe ni akhera. Kwa hapa duniani ulipofika ni katika pahala pa kivuli tu, uchukue kivuli upumzike mapumziko ya dakika chache uondoke. Sasa katika haya mapumziko wewe unaanza kuweka mipango ya miaka 100, mipango ya miaka 20. Kwa ukikumbuka kwamba wewe ni msafiri, gonjwa hili litakuondoka. Allah tabarak wa taala yaqul kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti, hakuna nafsi ambayo haitaacha kuonja mauti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wal mautu atin la mahala wala mafar, na mauti yanakuja, hakuna pahala popote pa mtu ambaye atakimbia kuyakimbia mauti. Allah tabarak wa taala yaqul qul innal maut alladhi tafirruna minhu, sema ya Muhammad kuambia wao, waambie hao watu, innal maut alladhi tafirruna minhu, hakika yale mauti ambayo wao wanayakimbia, fa innahu mulaqikum, hakika mauti ambayo ninyi mnayakimbia, fa innahu mulaqikum, hayo mauti ni yenye kukutana na nyinyi tu, mtakutana nayo tu, hata ujifiche wapi, hata ujifiche katika pango ambalo hakuna sehemu hata moja inayopita hewa, hayo mauti yatakukuta tu. Malakul mauti yatapita katika sehemu hiyo na atatoa uhai wako. Thumma turadduna ila alimi lghaibi, kisha mtarejeshwa kwa yule mjuzi wa ghaibi, Allah tabarak wa taala. Mtarejeshwa kwa Allah tabarak wa taala, ila alimi lghaibi wa shahada, kwa yule mjuzi wa ghaibi na shahada, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, na atakuja kukuelezeni katika yale mliokuwa mnayafanya hapa duniani, tayakuta kwa Allah tabarak wa taala. Sasa umejiandaaje na safari hii? Wewe ni msafiri tu hapa. Sasa umejiandaaje? Maandalizi yapi ulionayo? Maandalizi ya kukaa kwenye vigenge vya kahawa? Hayo ndio maandalizi ulionayo? Khibta wa khasirta. Umetoka patupu na umepata hasara. Aarun alaika. Ni aibu juu yako wewe. Lazimiana na msikiti, lazimiana na durus, lazimiana na ilmu, lazimiana na akhira, lazimiana na ibada. Hilo ndio limekuleta wewe hapa duniani. Sio vigenge vya kahawa na maeneo ya mipira, kwenda kutazama mipira. Hayo sio malengo ambayo Allah amekuumba wewe uje ufanye hapa. Allah hakumuumba mwanadamu kwa ajili ya kuja kufanya upuuzi hapa. Hakuna. Allah amemuumba mwanadamu kwa malengo maalum ya kumwabudu yeye Allah tabarak wa taala. Kwa ukilikumbuka hilo kwamba wewe ni msafiri, hiyo ni dawa ya kwanza. Dawa ya pili, ponyo ya pili, alaika bi ziyaratil maqbara, ni juu yako kuyazuru makaburi. Hebu wewe unafanya utaratibu kujiwekea muda, unakwenda kutazama wale waliokufa kabla yako, katika wazee wako, katika familia zako, katika jamaa zako. Hakuna mtu ambaye hajawahi kufiwa, hayupo. Kila mtu kafiwa. Nenda katika maeneo ya makbara, na ukifika pale hudhurisha akili yako katika sehemu ile, kisha jichukulie kwamba mimi ndio nipo humo katika hilo kaburi ambalo hakuna taa, ni mchanga mtupu kuanzia chini mpaka juu. Hakuna taa wala hakuna mtu utaweza kumsemesha, bwana nisaidie, hayupo. Uko peke yako. Hebu weka mazingatio yako katika sehemu hiyo, halafu uone kama bado utakuwa na matarajio marefu. Hii ndiyo dawa yake. Yakulu alayhi salatu wasalam, anasema Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Buraida radhiyallahu ta'ala anhu, anasema zurul qubura, yatembeleeni makaburi. Tembeleeni makaburi. Zuru al-qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Kwani hakika hayo makaburi yatakukumbusheni nyinyi maisha ya akhirah. Mtaacha kuikumbuka dunia, sasa mtahamia katika kuiwaza akhirah. Hebu lifanyeni hilo ndugu zangu wa maso. Jambo la tatu. Jambo la tatu na ponyo ya tatu, wanasema ahlul ilmi, la tata'allaq qalbaka bima huwa fanun. Usiutundike moyo wako katika kile ambacho ni chenye kuondoka. Hebu moyo wako usiulazimishe ukawa unapenda dunia. Usiuweke moyo wako ukawa ni kitu ambacho kinapenda mno dunia, hakuna mfano. Moyo wako uelekeze kwa Allah tabarak wa taala. Moyo wako uelekeze katika maisha ya akhira. Hili litakufanya wewe uweze kuepukana na gonjwa hili. Wa'alam anna dunya ila fana'i, na mtambue ya kwamba hii dunia iko katika kuelekea kwenye kuisha. Dunia inaisha. Hii dunia itafika pahala haitokuwepo, yatakuwa ni maisha ya akhera tu. Sasa hebu litambue hilo kwamba hii dunia inaondoka. Litambue hilo. La khuluda fiha, hakuna kudumu katika dunia hii, hakuna maisha hayo ya kudumu. Qala tabaraka wa taala, anasema Allah tabarak wa taala, bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, bali ninyi mmeathirika sana na maisha ya dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, na akhira ndio maisha yaliyokuwa bora na yenye kubakia. Hebu hilo liingize katika nafsi yako, liingize katika akili yako, tafakkar kwa kina, kwa mapana na marefu, liingize katika matendo. Usiathirike sana na dunia, uwe ni mwenye kuathirika na akhira, na hayo ndio maisha yaliyokuwa bora, na hayo ndio maisha yenye kubakia. Sallallahu alayhi wasallama wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.